Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ni VOA Express na kukaribisha siku ya leo, ikiwa ni Jumanne ambayo ni Julai 9 mwaka huu wa 2024. Ndani ya studio siko peke yangu. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Tuko hapa standby kabisa kukusukumia msikilizaji mpango huu wa VOA Express kutoka studio nambari 15. Tukiwa na mengi kama ilivyo desturi, utasikia baadaye katika habari za dunia kuhusu mataifa wanachama wa NATO kukutana hapa Washington kuanzia hii leo kwa mkutano ambao ajenda kuu itakuwa ni uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine, lakini pia maadhimisho ya miaka 75 tangu kuanzishwa kwa muungano wa kiulinzi wa NATO.
Hali kadhalika tutakuwa na kipengele kile cha barazani, ambapo tutakushirikisha wewe msikilizaji moja kwa moja uweze kutoa maoni yako kuhusiana na swali letu la barazani ambalo huwa tunalibandika kwenye mtandao wetu ule wa Facebook. Tumekuuliza kwamba unadhani hatua iliyochukuliwa na Rais Ruto wa Kenya kukutana na vijana kupitia mitandao ya kijamii kujaribu kutatua matatizo yao ni mfano wa kuigwa na viongozi wengine wa Afrika? Haya basi, pia tutakusomea maoni yaliyoandikwa. Usisahau VOA Express bila ya muziki bado haijakamilika. Forever kutoka kwake The Ben. Tutakupigia moja vibao vitakavyosikika ndani ya dakika hizi 30.
Na tutakuwa na mambo mengi sana Mkamiti, lakini mengine watayasikia baadaye, ikiwa ni pamoja na swali la leo, kwa sababu Hamas walikuwa wamesema kwamba kundi la Hamas likasema linakubali mapendekezo ya sitisho la mapigano. Tukauliza, unafikiri kukubali huko kunaleta matumaini ya kumaliza vita vya Gaza? Lakini kwanza tusikie yale ambayo Mkamiti ameandaa katika sehemu hii
haswa. Basi na moja kwa moja basi tunaanzia huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unafahamu mpaka hivi sasa basi kuna takriban watu milioni 6.4 waliokimbia makazi yao mashariki mwa DRC, ikiwa ni pamoja na milioni 1.5 wanaoishi katika makambi karibu na mji wa Goma, huku familia mpya zikiwasili kila siku. Na wakati huo basi, BMJ, unafahamu katika nchi nzima kuna watu milioni 7.3 waliokimbia makazi yao ni kutokana na vita na mapigano yanayoendelea mashariki mwa nchi hiyo, idadi ambayo haijawahi kutokea nchini DRC, wengi wa watu hao wakiwa ni watoto na wanawake, ni kulingana na Newsweek. Sasa basi nimezungumza na Bwira, yeye ni mmoja wa maafisa wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC katika mashirika ya yanayotoa msaada wa kibinadamu kwa hudumia wakimbizi huko mashariki mwa DRC. Na nikamuuliza changamoto zinazowaathiri vijana na wanawake wakati wa migogoro ikiwemo vita na namna wanavyoweza kuwasaidia, na hapa anatueleza.
Shida la kwanza ni shida la usalama. Wakati tunaposaidia wahanga wa vita, zaidi sana vijana na wanawake, tunakumbwa sana na usalama, kwa sababu kambi ambazo tunakuwa nazo hizo kambi ambazo zimekuwa managed na serikali, ni watu wanakuja wanaketi hapo, lakini wengi wanakuja wanajenga mahali pasipo stahili. Saa ingine kunakuwa gas na hiyo, na ingine kunakuwa vikundi vinavyomiliki silaha, na ingine kuna kambi ambazo zinakuwa kambi za wahami zinakuwa katika kambi za jeshi. Hiyo ndiyo inakuwa nakuletea madhara mengi.
Na mnapozungumza na vijana pamoja na wanawake hawa katika kuwasaidia ili waweze kupata maeneo yaliyo salama, je, wapo tayari kusikiliza kile mnachowashauri na wapo tayari kuondoka?
Ndiyo, wako tayari, lakini tunakumbwa na tatizo moja, ni ya nafasi. Pesi zimekuwa kidogo, wahani ni wengi, ni zaidi milioni moja kando kando ya mjini wa Goma. Hakuna nafasi ya kuwatia, iwe njia ya kwenda Ruchuru katika mtaa wa Nyiragongo, yote imefungwa na wahani. Hata mashariki magharibi ya mjini wa Goma yote ni wakaazi, hata wanaishi katika viwanja ya makanisa, wengine wanaishi katika kanisani, wengine wanaishi katika shule. Hiyo ni shida kabambi, kuwahamisha sio rahisi kwa sababu tunazungukwa front lines ziki vizimo mkunani kaskazini na hata magharibi ya mjini wa Goma.
Ni Bwira, afisa wa serikali ya Kongo anayehudumia katika mashirika yanayotoa msaada kwa wakimbizi wanaoishi katika makambi. Na basi BMG, kama unavyofahamu, kwenye migogoro ya namna hii wanawake na watoto ndio wanaoathirika zaidi kama nilivyosema hapo awali, lakini pia inaelezwa kwamba swala la utapia mlo ni tatizo hasa kwa watoto, zaidi ya watoto milioni 1.2 chini ya umri wa miaka 5 ambao wanahitaji matibabu kutokana na kupoteza uzito wao. Na ifahamike pia BMJ, tumekuwa tukifanya ripoti hizi za DRC mara kwa mara, na mwishoni mwa mwaka jana shule 848 zilifungwa kwa sababu ya ukosefu wa usalama pamoja na kuvuruga elimu ya watoto zaidi ya 300,000.
Na yote haya yanajiri wakati ambapo imeripotiwa kwamba kuna sitisho la mapigano kwa wiki mbili hivi ili kuhakikisha kwamba wale ambao wanahitaji misaada wanaipata, lakini kujua kama watapata kweli, hilo ni swali lingine. Ndivyo hivyo basi, msikilizaji, kutoka hapa VOA Express tunasikia ngoma hii ya The Ben ni Forever, alafu tutarudi na sehemu nyingine ambapo tutakuarifu ni kuhusu nini. Anakuambia Eli na kupenda. Msikilizaji, ni mambo hayo kutoka hapa VOA Express. The Ben ni Forever. Basi tunaangalia story nyingine ambapo kumefanyika kongamano la kimataifa huko mjini Kampala, Uganda, likijumuisha wadhibiti au waratibu katika sekta ya mawasiliano kutoka kote duniani, yani maeneo mbalimbali ya dunia, ambapo wameidhinisha hatua kadhaa zinazotoa mwongozo na pia kuongeza thamani katika teknolojia ya habari na mawasiliano, hususan teknolojia ya kidijitali ama ya dijitali, ili kutoa fursa zaidi kwa wanawake na vijana ambayo yanaelezwa kama makundi muhimu zaidi katika mustakabali wa sekta hiyo, kati ya mambo mengine ambayo yamefanyika kwenye kongamano hilo. Limeandaliwa na muungano wa kimataifa wa mawasiliano ITU, ambalo ni shirika la Umoja wa Mataifa la teknolojia dijitali, likiwaleta pamoja zaidi washiriki 600 wakiwemo wawakilishi wa vijana, mawaziri, wakuu wa mamlaka za udhibiti, watendaji wa sekta hiyo pamoja na wasomi. Na baadhi ya miongozo kwa haraka haraka ni isome ambayo wametoa ni kwamba ni pamoja na kurekebisha kanuni na vile vile taratibu ili kupunguza vikwazo vya ukiritimba na ushirikishwaji kwa washikadau, ili kutoa pia kipaumbele kwa ushirikishwaji wa wadau na mashauriano ya umma. Wakati anazungumza, katibu mkuu wa ITU Doreen Bogdan Martin amesema kwamba kwa ujumla takriban 1/3 tu ya watu duniani bado hawajaunganishwa na mtandao, wakiwemo wanawake na vijana, na kwamba miongoni mwa mambo ambayo miongozo hiyo inazingatia ni uvumbuzi, uaminifu na ushirikishwaji kama tulivyoeleza. Wadau wamesema matumizi duni ya huduma za ICT katika nchi zinazoendelea na vile vile mapato ya chini kwa kila raia na pamoja na mifumo isiyo rafiki ya udhibiti wa miundombinu inakuwa ni vizingiti vikubwa katika sekta hiyo. Sasa mmoja wa watu ambao wamekuwa wakifuatilia hilo kwa karibu ni Boni Ruta. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya teknolojia na vijana. Boni Ruta, tueleze ukifuatilia yale yameendelea kule Kampala, unaonaje umuhimu wa kongamano kama hilo ambapo kama nilivyoeleza kuna mengi tu yamezungumzwa?
Ni kongamano zuri kwa upande wangu, sababu ni kama unavyojua bwana Mlivi, dunia ya sasa bila ICT alafu bila kuwezesha wanawake hasa, naweza nikasema kwamba hatuwezi kufika na nini popote. Kwa hiyo ulimwengu unaangalia hasa kwenye vijana, unaangalia kwenye wanawake, alafu pia tunaangalia pia hayo mambo ya ICT au tunasema teknolojia habari na mawasiliano. Na kama unavyojua sasa hivi teknolojia habari na mawasiliano inazidi kupaa zaidi na zaidi. Sasa ni kongamano zuri sababu kijaribu kuangalia kwa upande wa wanawake, ndio hasa ambao wanaangalia familia, japo baba anakuwa ni kichwa, lakini katika kuangalia shughuli za kila siku katika familia unaweza tukasema mwanamke sasa anapewa kipaumbele. Lakini upande wa pili tunajaribu kuangalia pia kama vijana pia, nasema ni damu au ni taifa la leo. Kwa hiyo ni kwa kuanzia naweza nikasema kwamba ni kongamano zuri, nadhani italeta mstakabali mzuri sana katika maendeleo na kubadilisha dunia pia.
Tukimalizia, kuna shirika la Umoja wa Mataifa linaloangazia masuala ya teknolojia ya kidijitali, na huyu mkuu wake anaitwa Doreen Bogdad Martin, amesema kwamba kwa ujumla takriban theluthi moja ya watu duniani bado hawajaunganishwa na mtandao, wakiwemo hao wanawake na vijana ambao kama tulivyosema wanaelezwa ndio mustakabali wa sekta hii. Na sasa katika kutoa miongozo hii, hilo bado linakuwa ni kikwazo. Vipi hali hapo Afrika Mashariki kuhusu kuunganishwa na mtandao kwa ujumla wake, hasa katika maeneo ya mashambani na vijijini?
Asante sana. Kwa mara nyingine tena, ni kweli jaribu kuangalia kwa mataifa ya kwetu ya Afrika Mashariki, maanisha Tanzania, Kenya, Uganda yenyewe ambayo ndo kongamano hili inaendeshwa, Rwanda, Burundi, na saizi kuna nchi Somalia na South Sudan zimeingia pia. Ni kweli ni bado mawasiliano ni kama Dorini alivyosema, bado mawasiliano hayajafika, lakini jitihada zinafanyika. Lakini ukijaribu pia kuangalia upande wa mitandao kama simu, wanawake wanakuwa mashambani, unakuta wao ndio ambao wanakuwa wanafanya kazi, wakati mwingine wanapata matatizo huko. Sasa mitandao isipoimarishwa, kwa hiyo kwa njia moja nyingine kunakuwa bado kuna nani matatizo. Kwa hiyo jitihada zaidi inapaswa zifanyike zaidi na zaidi.
Shukrani sana Boni Ruta, kama kawaida kuzungumza hapa na Sauti ya Amerika.
Nakushukuru sana. Wasalimie sana huko Washington DC.
Asante. Asante.
Kiongozi wa kikosi cha kimataifa cha polisi kinachoongozwa na Kenya katika kukabiliana na ghasia za magenge nchini Haiti amesema Jumatatu kwamba hakuna nafasi ya kushindwa na kwamba kikosi hicho kinachoungwa mkono na UN kina azma ya kuhakikisha uchaguzi wa kidemokrasia kwenye taifa hilo la Caribbean. Kulingana na shirika la habari la AP, mkutano wa waandishi wa habari ambao ulitangazwa moja kwa moja kwa taifa ulikuwa ni maoni ya kwanza kutoka kwa kikosi cha Kenya, ingawa wanahabari hawakupewa nafasi ya kuuliza maswali.
Mataifa wanachama wa NATO leo Jumanne wanaanza mkutano wao hapa Washington DC, ajenda kuu ikiwa ni uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine. Viongozi wa NATO wanatarajiwa kukamilisha mpango wa juhudi za kila taifa kusaidia Ukraine kwa msaada wa kijeshi katika kuratibu mpango wa upelekaji vifaa kwa jeshi la Ukraine. Haya yanajiri wakati muungano huo ukiadhimisha miaka 75 tangu kuanzishwa.
Kuongezeka kwa ushirikiano wa kijeshi kati ya Russia na Korea Kaskazini kumepelekea umuhimu wa Japan kuimarisha ushirikiano wake na muungano wa NATO wakati tishio la kieneo limekuwa likiongezeka. Waziri Mkuu wa Japan Fumio Kishida ameliambia shirika la habari la Reuters kupitia ujumbe wa maandishi kabla ya kuhudhuria mkutano wa NATO hapa Washington wiki hii. Kishida pia ameelezea wasiwasi wake kuhusu jukumu la Beijing kuisaidia Russia kwenye vita vyake vya miaka miwili dhidi ya Ukraine, ingawa hakuitaja China moja kwa moja. Usalama wa Euro-Atlantic na Indo-Pacific hauwezi kutenganishwa na uchokozi wa Russia dhidi ya Ukraine, pamoja na kuongezeka kwa ushirikiano wa kijeshi na Korea Kaskazini ni ukumbusho wa hilo, anasema Kishida.
Vikosi vya Israeli vimeongeza operesheni zake huko Gaza City licha ya maonyo kutoka kwa viongozi wa Hamasi kuwa hatua hiyo huenda ikahujumu mazungumzo ya sitisho la mapigano yanayoendelea. Jeshi la Israeli limesema wanajeshi walikuwa katika mapigano kwenye eneo la Shejaia na kwamba limeua dazani ya wanamgambo. Mandalo
this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine.
This little light of mine.
Sikujua kama kipaji kingine pia ni mwimbaji.
Bila shaka nilikuwa, ingawa sijafika kiwango cha huyu Manolo.
Aha.
Ambaye anatuambia
weka juu.
Ni mwema msikilizaji hapa VOA Express. Tayari nasikia tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Manake ni kwamba tunaingia katika barazani. Tukizungumzia swala hili, tuliuliza unadhani hatua iliyochukuliwa na Rais William Ruto kukutana na vijana kupitia mitandao ya kijamii katika kujaribu kutatua matatizo yao ni mfano wa kuigwa na viongozi wengine wa Afrika. Karibu msikilizaji, jina lako, pahali ulipo, changia mada ya leo.
Kwa majina unaongea na Marimor Ramazani, au kipenda unaniita dume la Mr. Marimor Ramazani, mwakilisha pande za Kaskazini Tanganyika huku mkoa wa Katavi Tanzania. Kwenye mada hii nimeingia kwenye mada mada kwamba unajua kuna marais wengine, marais au viongozi wengine waka wanajitenga sana na vijana. Kwa hiyo mimi hatua aliyochukua nani Mheshimiwa Ruto, mimi kwa upande wangu naona iko vizuri sana, kwa sababu amefanya hivyo kwa sababu ya kuwaweka vijana wawe karibu na yeye. Maana kuna viongozi wengi tu ambao tunawaona tunawaona kwa kuhusu vijana, yaani anafuta viongozi wengine, yuko busy na mambo yake tu, yuko busy yani kivi yake tu, yaani yuko mbali, yaani yeye anakomaa tu na uhakika yake, yaani maana yake wazee wenzake ajijane hajari kabisa. Kwa hiyo mimi nampa pongezi sana Mheshimiwa Ruto, rais wa Kenya, kwa uamuzi ambao ameshaufanya. Ninaona kwa upande wangu huko vizuri sana, na Mungu ambariki sana, kwa sababu amefanya hivyo kwa sababu ya kuwa karibu na vijana. Mimi mchango wangu ndio huo.
Shukran sana. Umesema jina lako ni
Alimora Ramadhani au jume la Mshabalimora Ramadhani?
Ramadhani, asante sana kwa kushiriki katika VOA Express. Unasemaje mkamiti wengine?
Wengine akiwemo Prince Demwalo anasema masala ya ukopaji, kupanda kwa ushuru, vijana kutokuwa na ajira na ukopaji wa uropoaji wa mali ndio chanzo cha maandamano. Kwa hiyo serikali inahitaji kuja na mbinu mwafaka ya kidiplomasia ya kuongea na vijana. Kizazi cha Gen Z kimepevuka kidijitali, hivyo kinajua mengi. Anadhani kwamba serikali za mataifa yote zinafaa kujua na kudili na vijana, maana kwa kweli vijana wamekuwa na nguvu hasa Gen Z.
Safi kabisa. Wengine wengi wameandika, sijui kama tuna muda, lakini ningesoma moja. Didier Sahani Hodari anasema sio kauli ya kuigwa. Ningeomba wengine marais kufanya hivyo. Kwa nini anaweza akakamata matatizo za vijana kama jambo ndogo? Vijana wanahitaji hata wakutane macho kwa macho ili wafafanue shida zao, sababu sio kila mtu ambaye anatumia mitandao.
Efe Jepta anasema nia yake ilikuwa tu kuridhisha Gen Z, bali Ruto ni yule yule wa jana, leo na hata kuelekea mbele. Ahadi ni zile zile, ufisadi umezidi Kenya.
Mako Nyanda pia na maoni yake, anasema Rais Ruto aachie madaraka kwa sababu ameshindwa kuwatuliza waandamanaji na kujikuta serikali yake imegeuka ama imekiuka haki za binadamu na kuwaua hao vijana.
Shukrani sana Didier Sahani Hodari, hali kadhalika Khalid Kiprotich. Shukran kwa mchango wako. Shadi Mulindi, tunakushukuru sana. Boss John Manyeso Karisa, nawe pia umeandika hapa, tunatoa shukrani. Unasema jamani, kutuliza Gen Z ni kazi ngumu sana, kwani wao ni kizazi cha Gen Z. Ndio hayo maoni, na vile vile unaweza basi kuendelea kutoa comment zako huko katika mtandao wetu wa Facebook. Haya basi, tunajiandaa na kibao kingine kizuri sana, Far Away.
Mhm. Wako wanamuziki Genius wakishirikiana na J Melody. Hebu tusikie kinakwenda vipi.
You make me lose my mind. You give me something for a local, come baby spend my money. I feel I'm deep in love because I got you my love. If I break you it's in my back. I apologize. Baby girl, you say the honey. Oh, when you are all I think of. Only you tell me again. Where's the gold, man? Shika. Baby girl, you say the honey. Oh, when you are all I think of. Only you tell me again. Muda wote burumai. Baby, let's go far away. Far away. Baby, far away.
Jini hapo akiwa na mwanamuziki huyu J Melody wanakuambia Far Away. Nimeona mkamiti ukicheza cheza huu wimbo, nafikiri unapenda pia. Unapenda huu wimbo.
Beats zake ni nzuri.
Safi kabisa. Haya, msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo, ni VOA Express. Sasa Katika sehemu hii ya kama una kazi, kuna huyu Joyce Wambui ambaye ni kijana mwanamke mmiliki wa biashara ya kunyoa nywele mjini Mombasa, Kenya.
Yani kwa kifupi ni
kinyozi. Anasema kutokana na hali ngumu ya maisha ambayo wanapitia Wakenya wengi, yeye alianza biashara ya kuuza mitumba ili kujiongezea mapato, na amezungumza na mwenzetu Patrick Ndwimana kwenye kipengele hiki cha kama una kazi. Tumsikilize.
Sasa hivi nimeanza kuuza mitumba. Nauza nguo za watoto. Kitambo nilikuwa kwa nafamini, kwa nafamini wakati mwingine na kwa chini. Sasa nikaamua niongeze kazi zingine yenye inaweza nisaidia wakati sarini nimekuwa chini. Nikaamua kuanza kuuza nguo za mtumba.
Hivyo nauza nguo za mtumba, ulitafuta mkopo au ni kutokana na mapato ya hiyo kazi ya kinyozi ambayo ulikuwa unafanya kabla?
Imetokana tu na nini, na savings zenye nilikuwa nimesave kidogo, ndio nikaanza kuuza hizo nguo za wakinjanga na nguo za watoto kwanza. Hapo baada ya muda nikaongezea tena, nikaona customer wanataka sana bedsheet, ndio nikaongezea tena bedsheet.
Inakuwaje unavyoona wewe kuchanganya kazi ya saluni au kinyozi na kazi ya kuuza mitumba, inakuendaje? Unaweza kutuelezea kidogo?
Kama kweli wajua saizi maisha yamekuwa magumu, sasa nikujaribu tu huku na huku, wakati kama biashara iko chini pande hii nyingine inaweza kukustahimili na nini na expenses zako, sasa inabidi utafute huku na huku.
Hii kazi ya hii biashara mpya ya kuuza mitumba unafanya peke yako au kuna mtu ambaye umemwajiri au watu ambao umewaajiri wanakusaidia kufanya shughuli hii?
Wakati nafungua mtumba alafu nauza, tunaziita kamera, hot kamera, zile nguo zenye zinaonekana ni nzuri, zinavutia zaidi, huwa najiuzia mwenyewe. Alafu baadaye nikiuza kama 3-4-5 ndio natafuta kijana nazungusha huko ndani ndani kwa mtaani. Huwa kuna vijana wananizungushia wakati nimeuzauza, sisi nitapata ile penye nilinunua nayo mali imerudirudi kidogo.
Na vipi, unaridhika na hii shughuli mpya ya kuuza mitumba ukichanganya na hiyo kazi yako ya zamani ya kinyozi?
Niko na challenge, maanake biashara huwa ziko na challenge. Saa zingine unaenda unafungua mtumba, unapata vitu zenye ulikuwa unaona kwamba zitakuletea mapato zaidi, unapata vime, yaani azireti ile si nzuri, yaani si za kuvutia hivyo sana. Unapata kama mara za kwanza nilipokuwa nafungua mtumba, ilikuwa nikifungua mtumba nikiuza inanipea kama faida, yaani 100% biashara, yaani inaniletea faida 100%, lakini kwa sasa ingetea hivyo sana, naweza sema ni kama 40%. Na pia wateja pia hawanunui sana sana kama kitambo, wanasema maisha yamekuwa juu. Pia nimepandisha bei juu mtumba pia nayo imekuwa juu, sababu ya mambo na ushuru. Sasa naweza sema tu si vile kama kitambo, kama hapo mwanzo nikianza.
Haya basi, ni Joyce akieleza hivyo katika kipengele hiki ambacho amezungumza na mwenzetu Patrick Nduima. Na haya basi, tusome swali la leo tulilokuuliza wewe msikilizaji, linasema: je, Hamas kukubali mapendekezo ya sitisho la mapigano kunaleta matumaini ya kumaliza vita? Richard Kambale wa Beni DRC anasema ni kuchanganya tu, kwani kuna mara Hamas wanakubali, Israel wanaleta masharti makali.
Huyu Didier sitasoma lake kwa sababu tulimshirikisha katika barazani, kwa sababu tuwape nafasi wengine. Zablon Mayongezo, kijana mkongwe wa DRC huko Beni, anasema mimi sidhani sababu hilo swala ni sawasawa na jinsi waasi wa M23 wameheshimu kusitisha vita, ila mashaka yapo.
DJ Shukuru Musai anasema, anapatikana Butembo, anasema kunaweza kuleta matumaini, ila yeye binafsi anaona shida ni Umoja wa Mataifa ndio unaendelea kusababisha vita hii kati ya Israel na Palestina, kwani wanaendelea kuchochea sana.
Safi kabisa. Maneti Magongo Kione anasema yuko Iringa kule Uluti, anasema bora wakubali kwani tumechoka na mapigano yao.
Prince Demwalo yeye anasema adhani, maana wanapigana pande mbili. Ni yeye kwa upande wake anafikiri ingekuwa vyema kama pande zote mbili zitajumuishwa na sio Hamas pekee. Shukrani sana. Oscar Kiro kutoka DRC unasema mapendo ni kusema waliokosewa wamekosewa. Hali kadhalika DDR Sahani wa Lubero, wewe unasema amani ya kudumu.
Safi kabisa, ndio muda tulokuwa nao hapa VOA Express. Upande wa pili tumekuwa na Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Tunawashukuru nyote kwa kushiriki kwa leo. Mimi naitwa BMJ Muridhi, tuonane siku nyingine panapo majaliwa.
Mimi nani nisi one to the one. Ninapanda nikisema you're the one and I love you, oh Lord. Hey, unawashata, unaweka chini. Swali ni unataka imulike nini? Ita yangu siweki chini. I'ma put it up for you. I'ma put it up. I'ma put it up. I'ma put it up. I'ma put it up for you. Little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine.